Бизде саат 8 болду. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13 июнь ишембинин таңында Азаттык радиосу 2-чи 1 сааттык программасын ууга алып чыгат. Андан аптанын улуттуу окуясын Акбарал Айтекеев менен маекти, улукман берүүсүн жана коңузчу Асанказы Чекиров карналган таант тагдырын сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Бишкектен кыргыз чек ара кызматынын өкүлдөрү Өзбекстанга аңгазып жаткан кыргыз өзбек чек арасын жүрүп кетишти. Бул тууралуу кыргыз чек ара кызматы билдирди. Аталган кызматтын маалымдашынча, бул аңдар контрабанда жолу менен товарларды ташып келүүгө бөгөт коюу ниетинде казылып, бийик бетондор коюлуп жатканын айрым өзбекстандыктар айтышкан. Кыргыз чек ара кызматы жер казууларга дыкат байкоо салып турат. Жарандык коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбоордун кээ бир жоболорун кескин сынга алды. Уюм бүгүн билдирүү таратып, анда бул мыйзамдын айрым жоболору баш мыйзам кепилдеген менчиктин кол тийбестиги жөнүндө укукту бузарын белгиледи. Тынч мезгилде жарандардын мүлкүн, автоунааларын аскерлерден пайдалануусуна уруксат берүү жаңжалдарга, соттук териштирүүлөргө алып келерин эскертти. Мамлекет куралдуу күчтөрдү тийиштүү жабдуулар менен камсыз кала албай, аны салык төлөөчүлөрдүн моюнуна жүктөп жатканын айыптады. Президент мэр менен Бишкекти жакшыртууну талкуулады. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Бишкек шаарынан мэри Нариман Төлеев жана өкмөт башчы Игорь Чудинов менен жолукту. Анда Төлеев жаңыланган борбор шаар атуу долбоорду сунуштады. Шаар бюджетинен каржылануучу бул долбоор 2009-2012 жылдарга эсептелип, президенттин атайын тапшырмасынан кийин даярдалган. Бакиев бул долбоор менен Бишкекти башкаруу системасын реформалоо зарылдыгын, жаңы системаны башка шаарларга да киргизүү керектигин айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Кан цемент заводунда дагы 2 меш ишке кирди. Аталган заводдо мазут менен иштеген бир эле меш бар болчу. Бүгүн табигый газ менен күйүүчү 2 меш ишке киргенин энергетика министрлиги билдирди. Аталган министрликтин маалымдашынча, Кыргызстанда цементтин баасы анын аз жазылганынан улам кымбаттап кеткен. Ошондой эле ортомчуларда бааны кескин көтөрүп жиберишкен. Монополияга каршы агенттик 1 тонна цементтин баасын 3000 сомдой деп ычкан, бирок Бишкек базарларында 7000 сомдон ашып кеткен. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Айтып Айтагаев цементтин баасынын кескин көтөрүлүп кетишин иликтөөнү парламенттин тиешелүү комитетине тапшырган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы милиция кызматкерлерин коомдук тартипти камсыздоодо демократиялык ыкмаларды колдонууну үйрөттү. Аталган уюмдун өкүлү Черенковдун айтымында, бул тренингке 250 ашык адам катышты. Алар агрессияны азайтуу, массалык каршылык акцияларда тирешүүлөрдү болтурбоо, тынч жыйындарга чогулгандардын укугун сыйлоо ыкмаларын үйрөнүштү.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Иранда президенттик шайлоо болду. Кечээки шайлоодо 4 талапкер, анын ичинде азыркы президент Махмуд Ахмединижад ат салышты. Негизги таймаш Ахмединижад менен сабырдуу реформатор саналган экс-премьер Мир Хосейн Мусавинин ортосунда болот деп күтүлүүдө. Шайлоо комиссиясы шайлоочулар жабыла келип узун кезекке туруп добуш беришкендигин кабарлаган. Барак Обама Иранда өзгөрүш болушу мүмкүн деп эсептейт. АКШнын президенти Ирандагы президенттик шайлоонун алдындагы талкуулар аны ушундай пикирге түрткөндүгүн билдирди. Анын айтымында ким жеңсе да ал талкуулар АКШнын Ирандагы дипломатиялык аракеттерине огожо боло алат. Пакистандын эки шаарында жангешилер кол салды. Чыгыштагы Лахордо медреседеги жардырууда талиптерге каршы турумдагы таанымал имам Сарифжан Наеми жана дагы 2 киши көз жумду. Көп киши жараат алды. Бир эле мезгилде түндүк батыштагы Ноушера шаарында мечиттин жанындагы жардырууда кеминде 4 киши каза таап, көп киши жарадар экендиги маалымдалды. АКШнын Сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзам өкмөткө тамекидеги никотинди азайтууга жана тамекини рекламалоону чектөөгө жаңы кеңири мандаттарды берет. Саламаттыкты сактоо топтору бул мыйзамды тамеки чыгаруучуларга каршы узак мезгилден берки күрөштөгү ири жеңиш деп баалашууда. Мыйзам эми өкүлдөр палатасында жактырылышы керек. Өнүккөн 8 өлкөнүн өкүлдөрү экономикалык тирдигүүнү талкуулашууда. Италиядагы жыйында глобалдык экономикага баа берилип, оңолуунун анча-мынча белгилери сөз кылынат. Эки күндүк жыйынга АКШ, Жапония, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада, Орусия жана Европа биримдиги катышууда. Учурда борбордук банктар саясатчылардан рекорддук бюджет тартыштыгын азайтып, инфляциянын асмандашына жол бербөөнүн планын талап кылып жатышат. Израилде 1 миллион долларды таштандыдан жабыла издешүүдө. Анат деген аял маалымат каражаттарына билдиргендей, ал энесин сүйүнтөм деп төшөнчүсүн өзүнөн сурабай алмаштырат. Бирок анын ичинде 1 миллион доллар банкнот бар экендигин төшөк таштандыга кеткенден кийин гана билип калат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы аны менен Алия Абдыкадырова тааныштырса.
Аба райын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 13-14 июндарда нөшөрлөп жааган жамгырга байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 13 июнда Ала Тоо жергесинде өткүн өтүп көңгүр күрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарынын кээ бир жерлеринде жамгыр жаайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 15-20, Ысык Көл ойдоңунда 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Талас облусунда 20-25, Баткен чөлкөмүндө 21-26, Чүй өрөөнүндө 22-27 дараже, Ош, Жалал Абад дубандарында 24-29, Ысык Көл ойдоңунда 21-26, Нарын аймагында 10-15 даражага жылуу. Бишкек шаарында өткүн өтүп көңгүр күрөйт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыктын толкундасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Кечээ эле Москвадан Манастагы америкалык базаны чыгарабыз деп жарыя кылган кыргыз бийлиги эми АКШ президентинен кат алгандан кийин пикирин өзгөртөбү? Өтүп бараткан аптанын мына ушул башкы темасы менен микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип АКШ президенти Барак Обама Кыргызстанга бийик деңгээлдеги расмий делегация жибергени турат. Анын максаты эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгынын багыттарын талкуулоо. Бул алгачкы кайрылуусунда АКШнын жаңы президенти Обама өз мөөнөтү учурунда Кыргызстан жана анын жетекчилиги менен кызматташтыкты арттыруу ниетин билдирген. Кайрылуусунун мазмуну боюнча маалыматты алгачкылардан болуп коомчулукка Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев таратты.
Краткое содержание послания заключается в том, что президент США, во-первых, выражает глубокую признательность.
Кайрылуунун мазмунун кыскача айтканда АКШ президенти биринчиден Борбор Азия аймагында терроризмге, баңги соодасына каршы күрөштө биздин өлкө жасаган жана жасап жаткан аракеттерге терең ыраазычылыгын билдирген. Өзгөчө Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалга кабатырлануусун билдирген. Мындан тышкары кыргыз Америка кызматташтыгынын күчөтүлөрүнө жана бекемделерине үмүт арткан. Буга байланыштуу кызматташтыктын келечегин, анын ичинде соода экономикалык мамилелерди аныктоо үчүн Кыргызстанга бийик деңгээлдеги делегация жиберүү ниетин билдирген. Дагы бир эле койгум келет, АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик мөөнөтү учурунда Кыргызстан менен АКШ, анын ичинде жеке Курманбек Сарийевич Бакиев менен байланыштары мындан да бекемделерине үмүт арткан.
Господина Барака Обамы и лично эти связи укрепятся с Курманбек Сарийевичем Бакиевым.
Министр Сарбаев өз маалыматында АКШ президентинин кайрылуусу Кыргызстанда жайгашып турган антитеррордук коалициянын маселесин камтыган камтыбагандыгы белгиленген жок. Ошол эле мезгилде бул кайрылуу АКШ базасын калтыруунун айла амал үчүн жасалып жаткан дипломатиялык оюндардын жогорку тепкичи катары баалануда. Чейин НАТОго мүчө Түркия мамлекетинин башчысы Абдулла Гүлдүн Кыргызстанга сапарынын негизги максаттарынын бири да дал ушул базага байланыштырылган. Ал эми өткөн аптада Ооганстандын президенти Хамид Карзай дипломатиялык тармак аркылуу президент Курманбек Бакиевке кат жолдоп, анда Ооганстандагы кырдаалды Екатеринбургтагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында чогуу эки тараптуу талкуулоону сунуш кылган. Адатта дипломатияда өтө кылдат мамиле жасоого муктаж ушул өңдүү маалыматтардын расмий таралып жатышынын өзү базага байланышкан кандайдыр бир жаңы чечим кабыл алуу ыктымалдыгы барын канкоолоп турат. Ага жараша база өлкөдөн чыгарылат дегенге караганда калат деген пикирлер арбын айтылып келатат. Кыргыз бийлиги мындай божомолду тастыктаган жери жок. Тескерисинче, тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев базаны чыгаруу боюнча мыйзамдык бардык жараяндар бүткөндүгүн, аны артка кайтаруу мүмкүн эместигин билдирди. Президент Курманбек Бакиев Нарынга жасаган сапары маалында сүйлөгөн сөзүндө да базаны Кыргызстанда калтыруу маанай байкалган жок.
Мына Кыргызстан Америкага базаны бердик, мына 7 жыл, 8 жыл пайдаланды. Афганистанда абал жеңилдеген жок, тескерисинче наркотиктин көлөмү көбөйдү.
Деди Ооганстан маселесине кайрылган президент Курманбек Бакиев Нарынга сапары учурунда. Чындыгында эле базаны токтотуу жараянын Кыргызстан баштагандан бери Ооганстанда кырдаал курчуп кетти. Муну талдоочулар кыргыз бийлигинин өзүнүн мурдагы чечимин кайтарууга негиз болуп берчү башка жагдайлардын бири деп жатышат. Ошол эле мезгилде Кыргызстандын ички саясатында бул маселеге сын көз менен каралып, улуттук кызыкчылыкты, көз карандысыздыкты башка бардык маселелерден алдыга койгондор базаны чыгаруу чечимин бийлик аткарууга милдеттүү экендигин эскертүүдө. Базанын Кыргызстанда жайгашып турушуна башынан каршы болуп келген коммунисттер партиясынын лидери депутат Искак Масалиев Жогорку Кеңештин жалпы сессиясында бийликке мындайча кайрылды.
Быйыл биз баарыбыздын жанакы аэропорт манасына жайгашкан аскер база жөнүндө мыйзамдарды денонсация кылдык. Бирок эмнегедир бүгүнкү күнгө чейин ушул маселе чечилбей атат. Али берекете турган ой жок. Аскерлер ошондой эле кызмат кылып атат. Тилекке каршы жаңы жетекчиси келип, ошондуктан мен өкмөткө жана президенттин өкүлүнө эскертип кетейин деп атам, бул мыйзам ишке ашырыш керек. Аларды кетиш керек. Ушул аскерлер куралдарын баарын көтөрүп кетип калсын Кыргызстандан. Болбосо ар кандай маалыматтар чыгып атат гезиттерге, кайра сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Ошону мен эстетип кетейин, мыйзам так аткарылыш керек. Бул баардыгыбыздын милдетибиз.
Деп кайрылды парламент сессиясында коммунист депутат Искак Масалиев. Ал эми жергиликтүү талдоочу Токтоолук Акчекеев базаны кетирүү тууралуу чечим чыгарып коюп, аны кайра алып салса Кыргызстандын аброюна шек кетет дейт.
Кыргызстан жеке Америка аркылуу же болбосо кандайдыр бирөө аркылуу өзүнөн өзү айтып коюп чечип жанагы жетет деген сөздү айтып, анан кайра камап деген сөздө болсо, анда бул өтө элеалык деңгээлде биздин мамлекет өзүнүн жүзүн жоготуп коюуга жол ачылып калып атат.
Талдоочу Катчекеев мына ушундай деген көз карашта. Базаны чыгаруу демилгесин март ынкылабы аркылуу келген жаңы бийлик 2 жылдан кийин көтөрө баштаган. Өз демилгесин каржылык колдоолор боюнча жалпы пикир таба албагандыгы менен байланыштырып, акыркы чечимин президент Курманбек Бакиев быйыл 4-февралда Москвага расмий сапарынын учурунда жарыялаган. Кыргызстандын маселесин Россияда жарыялаган талашуу кезегинде президент Курманбек Бакиев өзүнүн атаандаштары арасында кыйла сынга кабылган болчу. Антке менен талдоочулар Кыргызстандын туруксуз тышкы саясатынын өңүтүндө бул маселени өтө эле татаалдаштыруунун кажети жок дешет. Мындай пикирин азаттыкка саясаттануучу Александр Князев билдирди.
Это будет осложнять отношения, предположим, с Китаем однозначно. Не думаю, что это принесет какие-то положительные отрицательные моменты в отношениях с Казахстаном.
Бул Кытай менен мамилени бузары анык. Таджикстанга, Казахстанга же Өзбекстанга оң же терс таасир этет деп ойлобойм. Постсоветтик борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы саясаты убактылуу пайданы көздөгөн көп вектордуу принципте карманышат. Ошондуктан таң калыштуу эч нерсе деле болбойт.
Ну, это такой текущий выгоды, поэтому ничего выдающегося не произойдет, в принципе.
Ушундай пикирин билдирген талдоочунун ишениминде АКШнын аба аскери базасы сөзсүз түрдө Кыргызстанда калат. Атүгүл талдоочу өзүнүн ишенимдүү маалымат булагына таянып билдиргенине караганда, бул багытта жаңы макулдашуу даярдалып жатат жана анда Кыргызстан база үчүн жылына 350 миллион доллар ижара сурамакчы. Ошентип, азыр эми коомчулукта АКШнын Кыргызстандагы аба аскери базасын калтыруу же калтырбоо талашына караганда, база башка макамга ээ болобу же мурдагыдай калыбында калабы деген маселе көбүрөөк бүйрү кызытууда. Маселен, саясаттануучу Марат Казакбаев Кыргызстандагы АКШнын аскери базасы жүк ташуучу базага айландырылып, аскери компоненттерге тыюу салынат дейт. Бирок эл аралык жана жергиликтүү башка жоон топ байкоочулар АКШ биринчи кезекте аскери базанын Кыргызстанда болушуна кызыктар экендигин айтып жатышат. АКШ гуманитардык жүктөрдү ташууга муктаж эмес, анткени аскери эмес жүктөрдү Орусия, Казакстан, Өзбекстан аркылуу ташуу жолун эч ак эле таап алган. Ошондуктан саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиевдин көз карашында базаны калтырууда Кошмо Штаттар ушул өңүттө соодалашуусу мүмкүн.
Базанын айлыгын бираз көтөрүшү мүмкүн. Өзү айтпадыбы тиги эле Петриус деген Американын генералы кандай соода болушу мүмкүн, бирок логиканын чегинде.
Көпчүлүк баамдоолорго караганда Кыргызстан АКШнын бийик деңгээлде киришүүсүн суутпай, ошол эле мезгилде өзү февраль ичинде өтө тездик менен кескин түрдө кабыл алган чечимин жандыруунун жолдорун караштырып жатат. Князевдин божомолунда маселен
юридический выход может быть найден легко, так чтобы до юры хотя бы сохранить лицо.
Менимче өз жүзүн сактап калуу жагынан юридикалык жол табуу оңой болбойт. Ошондуктан макулдашуу Кыргызстан менен АКШ ортосунда эмес, балким Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун оогасында тынчтык орнотуучу түзүмү ортосунда же бул миссияны оогасында аткарып аткан НАТО командачылыгы аркылуу болушу мүмкүн. Бул жерде АКШ албетте катышат,
которая является выполнителем этой миссии в Афганистане. США в этом участвуют.
Дети талдоочу. Ошондой болсо да Орусияны стратегиялык өнүктөшү катары санап, ага өзгөчө ыктаган саясаты менен көрүнүп калган азыркы бийлик база боюнча чечимин өз алдынча жандыра аларына ишенгендер аз. Ага жараша база маселесине бир ыктай чечимин президент Бакиев расмий Москва менен акылдашып, жамааттык коопсуздук кеңешинин кеңешин уккандан кийин гана чыгарышы мүмкүн экендиги айтылууда. База маселесин чечүү Кыргызстандын өзүнүн ички иши экендигин бийлик байма-бай айтып келетет. Орусия президенти Дмитрий Медведев да базаны чыгаруу чечимин Бакиев Москвада жарыялаганда бул Кыргызстандын жеке иши экендигин айткыча шашкан. Кыргызстан бул маселени чечүүгө жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттер менен ириде Орусия менен кеңешип таңашуусу зарыл деген көз караштар да бар. Мындай пикирин Азаттык менен саясаттануучу Токтоолук Акчекеев бөлүштү.
Бул мамлекеттеринин катышуусу менен Россиянын катышуусу менен чечүү чечилиши керек.
Бирок базанын турумун аныктоо Кыргызстандын жеке колунан келе турган иш эмес. Анткени бул дүйнөдөгү эки атаандаш АКШ менен Орусия мамлекеттеринин соодалашуусунан көз каранды экендиги буга чейин нечен курдай айтылып келатат. Талдоочу Князев болсо база маселесинде Орусия каршылык көрсөтөт деген көз караштарды деги эле колдобойт. Анын себеп жайын талдоочу төмөнкүдөй чечмеледи.
Поэтому российская сторона легко согласится с тем, чтобы эта база присутствовала здесь, может быть, попросив взамен.
Орусия базанын бул жерде болушуна оңой эле макулдук берет. Анын ордуна АКШга бир катар жагдайлар боюнча сураныч айтылышы мүмкүн. Маселен, Европа, айрыкча Кавказ багытында АКШ саясатын, анын Орусияга каршы Грузиядагы, Украинадагы күчтөрүн сейилдетүү, Европага ракетага каршы куралдар маселеси өңдүү талаптарды коюшу мүмкүн.
Смещение американской политики ее антироссийской составляющей в Грузии, на Украине, вопрос размещения ПРО в Европе и так далее.
Дейт Александр Князев. Кандай болгон учурда да АКШ президентинин кайрылуусу менен коштолуп, кайрадан Кыргызстандын коомдук саясий чөйрөсүнүн бүйрүнү кызыткан бул маселе жакын күндөрү бир ыктай чечилери күмөн. Бул аралыкта Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси АКШ президенти Барак Обаманын кайрылуусуна жооп даярдоо менен алектенүүдө. Жооп кайрылуу АКШнын бийик деңгээлдеги делегациясына жол ачып берген шартта Кыргызстанга АКШнын азыркы мамлекеттик катчысы кезинде биринчи айым катары бул өлкөгө келип кеткен Хиллари Клинтон баштаган делегация келиши ажоо эмес экендиги да айтыла баштады. Бирок АКШ менен Кыргызстан ортосунда базага байланышкан саясий юридикалык ачык сүйлөшүүлөр башталганга чейин бул маселе АКШ менен Орусия президенттеринин ортосунда, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын арасында, Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин арасында, Орусия менен Кыргызстан президенттеринин ортосунда талкууга түшөрү турган иш. Атүгүл айрым талдоочулар база маселеси боюнча АКШ президенти Барак Обаманын Кыргызстанга алгачкы кайрылуусу акыркы эместигин айтып жатышат. АКШ базасын жайгаштыруу боюнча макулдашууну денонсациялоо жөнүндөгү Кыргызстандын документине ылайык база 18 августта өлкө аймагынан чыгып кетиши керек. Бирок база азырынча көчүп кетүү камылгасын көргөнү байкалбайт. Антитеррордук коалициянын алкагында Кыргызстанга аскерий базаны жайгаштыруу тууралуу Кыргызстан 2001-2002 жылдары 12 мамлекет менен макулдашуу түзгөн. АКШ менен Кыргызстан ортосундагы макулдашуу алардын алгачкысы болгон. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылықтарынан үзбей қабардар болу үшін азаттықтың толқынын қармаңыздар.
Біз менен болыңыздар.
Сіздер таңқы азаттықты ұғып жатасыздар. Микрофонда Жаңыл Жусупжан. Президенттікке талапкер болып көрсетіліп жатқан Акбарал Айтекеев борбордук шайлоо комиссиясынын эки мүчөсүнө жана жумушчу тобуна ишеним көрсөтпөй тургандыгын билдирди. Анын айтымында борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу анын аймактардан жыйнап келген кол тамгаларын атайылап азайтууга аракет жасап жатат. Ошондуктан Айтекеев жогорудагы доомат менен сотко кайрыларын билдирди. Аны менен Кубат Чекиров маектешти.
Акбарал мырза, сиз жыйнап келген кол тамгаларды текшерүү маалында сизди нааразы кылып жаткан кандай проблемалар чыгып атат?
Азыркы учурда кол топтоолордун негизги фазасы бүткөн, текшерүү убагы да жүрүп жатат. Бирок эң негизгиси таң калдырганы жумуш тобунун жетекчисинин орун басары жана борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. Андан да так айтканда Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев тараптан дайындалган борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү, жумуш тобунун жетекчиси жана Курманбек Бакиев тарабынан бекитилген борбор шайлоо комиссиянын мүчөсү Жамиля Алымбековалар эмнегедир шайлоо кодексинин 10-чу жана 62-чи беренелерин түздөн түз бузууга жол беришип жатат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 2005-чи жылы президент шайлоодо дагы биз ушундай кол топтоолорду өткөзгөнбүз. Так айткандай 2005-чи жылы 74222 кол топтогонбуз. Ошол 74222 колдун 66628 туура деп табылган. Ал эми быйыл 2009-чу жылы 74081 кол топтодук. Ошол 74081 колдун 65546 жети областтын шайлоо комиссиялары мүчөлөрү, төрагалары, жумушчу топтору кайра кайра текшерип жана Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын шайлоо комиссиялары мүчөлөрү, төрагалары, жумуш топтору кайра кайра текшерип бүтүп, мыйзам түрүндө мөөрүн басып, протоколдорду даярдап борбор шайлоо комиссиясына жөнөтүшкөн. Ошол мыйзам чегинде 50000 добуштун кол топтоонун ордуна 65546 добушубузду ушул эки борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Султакеев менен Токтогул Алымбекова Жамиля озоно түрдө шайлоочулардын жана президенттикке талапкерлердин укугун бузууга түздөн түз барышууда. Эмне үчүн дегенде мүмкүн сиздер билесиздер, 2005 жылы президенттик шайлоодо кыргыз эли билет, чет мамлекеттерге да белгилүү. Мен Курманбек Салиевич Бакиев менен түздөн түз саясий күрөшкө чыкканмын. 2005 президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча экзит полдун эсеби боюнча 2-чү орунду алганбыз. Ал эми бийликтин эсеби боюнча 3-чү орунду жазып беришкен. Мүмкүн ошого кабатыр болуп, мүмкүн жана бөлөк максаттар менен биздин 65546 мыйзам чегинде так топтолгон кол тамгаларыбызды ошол 100000 жакын адамдар аракет жасап эмгектенген колдорду санын азайтууга аракет жасап жатышат.
Ошол борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу сизге берилген кол тамгаларды карап эсептеп жаткан учурда сиздин ишенимдүү адамдарыңыз ошол ишке катышып жатабы?
Жана мен жогоруда айтып кеткен Султакеев Токтогул Алымбекова Жамилалар менин ишенимдүү адамдарыбызды текшерүү деген убагында катыштырган жок. Катыштырганда аракет жасашкан жок. Мындайча айтканда биз ошол биз топтогон колдордун протоколдору кандай сакталды, бурмаландыбы, бурмаланган жокпу так айта албайбыз. Анткени булардын колунда болду 5 күндөн бери. 5 күн өткөндөн кийин өздөрүнчө шайлоо кодексинин сыртка чыккан же болбосо мыйзамды бузган жол менен эсептөө аракети менен жаңы эсептерди ойлоп табышыптыр. 2005 жылы ушундай санда топтолгон кол топтоолор жакшынакай эле болуп туура болгон. Эмнегедир ушундай эле топтолгон ушунча эле сандагы кол топтоолор булар эки жумушчу тобунун жетекчисинин орун басары боюнча өзгөчө суроолор туудургандай. Шайлоо кодекси боюнча бир дагы шайлоо комиссиясынын мүчөсү төрагасы дагы топтолгон колдордун санын азайтууга эч укуктары жок. Анткени областтык шайлоо комиссиялары Бишкек шаарынын Ош шаарынын шайлоо комиссиялары мыйзам түрүндө бекиткен, эсептеген жана тактаган протокол түзгөн документтерди бузууга бир дагы шайлоо комиссиясынын мүчөсү акысы жок. Бул Кыргызстандын шайлоо кодексинин 10-чу жана 62-чи беренелерине так көрсөтүлгөн.
Ушундай кыйынчылыктан чыгуу үчүн сиз азыр кандай кадамдарга барган жатасыз?
Эми кадамдарыбыз элге кайрылабыз. Чет мамлекеттердеги 2009 президенттик шайлоого байкоочу болгон мүчөлөргө кайрылабыз жана сотко кайрылабыз. Ага чейин төмөнкү билдирүүнү жасап коюшум керек. Саат 10:15 өттү. 12-июнь Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский кайрылабыз. Урматтуу төрага, эртеңки Борбор шайлоо комиссиясынын заседаниясына Султакеев жана Алымбекова тарабынан даярдалган менин документтеримди Борбор шайлоо комиссиясынын заседаниясына киргизишине мен түздөн түз каршымын. Анткени биз Султакеев менен Алымбекованы сотко беребиз. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Лисовский дагы Султакеев жана Алымбекова тарабынан даярдалган документтерди кыйыр түрдө же болбосо бөлөк ойдо шашылыш түрдө шайлоо комиссиясына киргизгенге аракет жасасаңыз анда биз мен Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовскийге ишеним көргөзбөйм. Кыргыз элине кайрылам, ОБСЕнин жетекчилерине кайрылам. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын кеңешинин башкы катчысы 2009-жыл Кыргызстандын президенттик шайлоо убагындагы байкоочулардын тобунун жетекчиси Михаил Кротовго кайрылам. Эки күнүн байкоочулар тобунун башчысы Радмила Шекерискага кайрылам. Урматтуу Кротов, урматтуу Шекериска, сиздерден ушул түзүлгөн кырдаал боюнча түздөн түз байкоочу катары байкоо жүргүзүп беришиңиздерди суранам.
Президенттикке талапкер Айтекеев менен Кубат Чекиров маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнүн уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнүн аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар, студияда Жаңыл Жусупжан. Иранда кече президенттик шайлоо болуп өттү. Добуш берүү үчүн келгендердин саны 2005-жылдагы шайлоого караганда алда канча көп болгондугу кабарланууда. Ирандагы шайлоонун айрым өңүттөрүнө Эсенбай Нурушев токтолот.
Быйылкы шайлоо кандай өткөнүн Тегерандагы Хосейни Иршат мечитинде добуш берген белгилүү актриса Пега Ахангари мындайча баяндады. Мечитте эл жыйылма, алар кимди колдошорун мен билбейм, бирок аламан топ арасындагы сөздөргө караганда көпчүлүгү Мир Хосейн Мусавиге бүлүтөн таштап жатышкандай болду. Өткөн шайлоодо да мен Хосейни Иршатта добуш берген элем, бирок анда азыркыдай быкылдаган элди көргөн эмесмин деп айтты ал. Иран жөөтөрүнүн өкүлү Межилистин мурдагы депутаты Морис Мотамед
نسبت به دوره 4 سال قبل خیلی پرشورتر هست آمار مشارکت مردمی
мурдагы шайлоого караганда активдүүлүгү өтө жогору болгонун таштыктап бул жолку саясий өнөктүктү 1997-жылы Мухаммед Хатами президенттикти биринчи ирет утуп алган шайлоого окшоштурду. Түндүктөгү Рашт Элет калаасынын тургуну Самое аттуу аял бул жолу өзгөчө ыклас менен добуш бергенин, мынчалык элди мурдагы шайлоодо көрбөгөнүн, алардын ичинде аялдар өзгөчө көп болгонун маалымдады. Шайлоочулардын активдүүлүгү реформисттер үчүн өтө зарыл эле. Мунун бир жүйөсүн түшүндүрүп, жаңычылдар жаатынын өкүлү Али Муаллем эгер бүлүтөн таштаганы келген шайлоочулардын саны 70% ашса, хамейнистердин добуштардын жыйынтыгын бурмалаганга буямасы келбей каларын белгиледи. Тегерандык аналитик Манучехр Азизида
دوره‌های قبل بود و علت اون هم نه انتخاب یک فرد به عنوان
шайлоочулардын өзгөчө активдүүлүгүнө Ахмет Инажатты экинчи мөөнөткө өткөрбөө мүдөсү түрткү болду деген ишенимин билдирди. Канткен күндө да Ирандагы быйылкы шайлоо көп жагынан өзгөчөлүү болду. Байкоочулар аны тоталитардык режим кешпириндеги жаалдуу авторитаризм менен тастайып таасын көп түстө кулпуруп көрүнгөн демократиялык белгилердин кошундусунан турганын айтышууда. Добуш берүүгө бир апта калганда өлкөнүн ири шаарлары менен калаалары буркан шаркан түшүп казандай кайнап турду. Башка тандаштар өздөрүнүн 10,000+ тарапкерлерин көп саатка созулган митингдер менен демонстрацияларга алып чыкканга жетишти. Биринчи ирет талапкерлер телеканалда миллиондогон адамдардын көз алдында аянбай талашып тартышышты. Интернет агитациянын башкы куралына айланды. Өлкөдө 3,000+ ашуун блогерлер жалпы интернет жамаатынын 90% реформист Мусавиге иштеди. Ушул жана башка жактарынан алганда Иран демократиясы постсоветтик дээрлик бардык өлкөлөрдүн саясий системасына караганда алда канча жандуу жана реалдуу болуп көрүндү. Бул жерде президенттер бийликти өз мураскерлерине же балдарына өткөрүп бере албайт. Башкаруучу партиялар парламентти оккупациялап ала албайт. Алар көпчүлүктү түзгөн күндө деле өкмөттүн чечимдерин шакылдатып мыйзамга айланткан машина болуп калбайт. Хамейнистер азыраак үстөмдүк кылган межилис ошол эле Ахмединажаттын реформалык планын мисалы былтыр жаратпай таштады. Эң башкысы шайлоочулар мамлекеттин саясий практикасына кадыресе таасир кыла алат. Ошол эле учурда Иранда президент мамлекеттик бийлик шатысында экинчи орунда турган кызмат. Президентти жана парламентти, ошондой эле сот системасын клерикалдык режим көзөмөлдөп турат. Режимди жолбашчы, башкача айтканда рахбар же фахих жетектейт. Аны эл эмес 86 аяталла юрист шайлайт. Диний ады көзөткөнчө бийлик жүргүзөт. Армия, полиция, ислам конституциясынын сакчылары аяталдыга баш ийет. Анын көрсөтмөсү менен өкмөттүн, парламенттин, соттун чечимдерин жокко чыгарып же өзгөрөт алат. Байкоочулар менен эксперттер Ирандагыдай саясий жана коомдук система эч жерде эч качан болгон эмес дешет. Иран демократиясынын чоң табышмагы да мына ушунда турат.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Назарыңыздарда Улукман апталык медициналык программасы. Анда бул темалар козголмокчу. Бишкектиктер кан куюу борборунда ыктыярдуу кан берип жатышат. Ысык көлдө дүйнөлүк травматолог ортопедтердин биринчи евразиялык конгресси болуп өттү. Өпкөнүн сезгениши балдар арасында көп учурап жатат. Июнь айынын аягында профессор Калдарбек Абдраманов жетектеген кардиохирургтардын көчмө тобу түштүктө операция жасап баштайт. Анда сөз Фатима Абдаловада.
Кечээ республикалык кан куюу борборунда кан берүүчүлөрдүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата ыктыярдуу кан берүү акциясы өттү. Мындай акция учурда дүйнөнүн 192 өлкөсүндө өтүп жатат. Аталган акция Кыргызстандын бардык аймактарында өтүүдө. Бишкектеги республикалык кан куюу борборунун директору, өлкөнүн башкы гематологу Мухаммед Алим Турсунбаев кан берүү акциясынын өтүшүнө токтолду.
Ыктыярдуу камсыздандыруу фондунун кызматчылары, врачтар, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун врачтары, жетекчилери келип кан тапшырып кетишти. Анан дагы Кыргызстандагы жаштардын уюму бар экен, өкмөттүк эмес уюм. Ошол жерден дагы балдар келип, өздөрү интернет сайттан көрүп, ошол маалыматты келип, өз ыктыяры менен кан берип кетишти. Жалпы жөнү менен алганда 100 ашык адам биздин эле кан борборунда кан тапшырды. Ыктыярдуу, бекер, акысыз. Бул өзү аябай чоң бизге кубанычтуу маалымат болуп атат.
Орто эсеп менен күнүнө республикалык кан куюу борборунда 30 ыктыярдуу кан берүүчү кан тапшырат. Бирок Кыргызстандын ооруканаларында кан жетишсиз. Соңку мезгилде Кыргызстанда ыктыярдуу кан берүүчүлөрдүн саны кескин төмөндөдү. Талап боюнча ар бир миң калкка 60 кан берүүчү зарыл болсо, Кыргызстанда учурда ар бир миң калкка бир кан берүүчү туура келүүдө. Өзгөчө Бишкектеги ооруканаларда канга заргып калуу жогору.
Массалык кырсыктар боло электе кан даяр туруш керек. Эгерде болуп калгандан кийин ошол адамдарды сактап кала албай калышы мүмкүн да. Болуп калгандан кийин элдер келип тапшыра берет. Бир нерсе болуп калса, мисалы самолет кулап кетти, бир жерде өрт чыгып же жер титирегенден кийин элдер келип кан тапшыра башташат да. Ал баягы өтүп кеткенден кийин. А биз ошол эч нерсе боло элек жакшынакай жашап аткан күндөрү тапшырып турушубуз керек. А кокустан ушундай бир аламат болуп кетсе, тезинен ошол канды берип көп адамдардын жанын сактап калышыбыз керек.
Чынында Кыргызстандын кан куюу борборлорунда канды текшерүүчү, канды кайра иштетүүчү медициналык технологиялык жабдыктар эскирип кеткен. Албетте жабдыктарды жаңыртуу үчүн чоң суммадагы каражат зарыл. Бул маселелерди чечүүдө республикалык кан куюу борбору эл аралык донор уюмдар менен иштешип баштады.
Немец өнүгүү банкы көңүл буруп 2009 жылы этек жагынан баштап 4 млн евро өлчөмүндөгү биздин кан кызматынын системасын жакшыртууга, жаңы жабдыктар менен жабдууга, ремонт иштерин жүргүзүп, анан кесипкерлерди окутууга ошондой каражат бөлүп берип атат. Ал ошол грант программасынын узактыгы 3 жылга созулат. Андан тышкары дагы ошол кандын коопсуздугуна багытталган өзүчө программанын чөлкөмүндө глобалдык фонд СПИД туберкулез малярияга каршы күрөшүү фондунун программасында биздин кан кызматына дагы каражаттар каралган. 1 млн $200 000 өлчөмүндөгү 5 жылга созулган программа бар. Ошол жакында мына иштеп баштаган жатат. Анда ошол кан кызматын компьютерлештирүү, бүтүн республикалык бирдиктүү донор борборун түзүү боюнча электрондук база, ыктыярдуу донорлукту өнүктүрүү, ондой үгүт материалдарын чыгарып таратуу элге, канды карантиндештирүү, лабораторийде тестирлөөнү жакшыртуу деген өзүнчө иш чараларга акча каражат каралган. Ошолордун жардамы менен дагы өз үстүндөгү күчүбүз менен жакын арада биз жакшы бир алдыга жылып кетебиз деген мен ишеним бар.
Деди Республикалык кан куюу борборунун директору, өлкөнүн баш гематологу Мухаметалим Турсунбаев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Өткөн жылы жайкы мезгилде жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору профессор Калдырбек Абдыраманов жетектеген кардиохирургтардын көчмө бригадасы операцияга зарыл бүт жабдыктар менен Ош облустук ооруканасында болуп, бир канча жүрөк операцияларын ишке ашырышкан эле. Өткөн аптада профессор Калдырбек Абдыраманов кардиохирургтардын жана депутаттардын тобу менен түштүк аймагында болушуп, июнь айынын аягында түштүктө өтчү жүрөк операциялары боюнча сүйлөшүп кайтышты. Бирок профессор Калдырбек Абдырамановдун айтымында түштүккө кардиохирургтардын барышында бир топ кыйынчылыктар бар.
Барып операцияларды жүргүзүү бул негизинен финансовый маселеси менен байланыштуу болуп атат. Анан институт, чакан институт биздики. Мамлекет тарабынан берилген акчага биз ошол жардам катары көп ооруларга операция кылып жүрөбүз. Анан мындай өзүбүздүн шаймандардын баарын жүктөп алып машинага барып операция кылуунун өзү эле Ошко былтыр барганбыз, ошондой акция болгон. Өтө чоң, мындайча айтканда эрдикти талап кылат да азыркы шартта. Себеби болгону өзүбүздөгү шаймандарыбыз өтө кымбат баалуу, анан машинага салып алып жүктөп, анан жолдон баратып бузулуп калса, анан аны да оңдотуш керек, анын андай жагы да бар. Ошон үчүн бизге кичине кыйыныраак болуп атат. Ошентсе дагы ушул маселени азыр колго алып ушул пландаштырганбыз июнь айындын аягында. Ушул Жалал Абад шаарында бир же Ош шаарында эки шаардын биринде түштүк жергесиндеги оорулар жете албай аткан оорулуларга ушул операция жасайлы деген ниетибиз бар.
Деди жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору профессор Калдырбек Абдыраманов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. 11-12 июнда Ысык Көл өрөөнүндө Байет айылындагы Акмарал пансионатында дүйнөлүк травматолог ортопеддердин биринчи евразиялык конгресси болуп өттү. Аталган илимий иш чарага жакынкы Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Украина жана башка жана алыскы Америка, Италия, Германия, Польша, Турция жана башка чет өлкөлөрдөн 300 ашык окумуштуу илимпоздор келип катышышып 143 доклад окулду. Конгресстин туралуу Ысык Көлдүн травматология жана ортопедия улуттук борборунун директору профессор Сабырбек Жумабеков телефон аркылуу Азаттыкка төмөнкүлөрдү маалымдады.
11-12 июнда биздин күнөстү Ысык Көлүбүздө жээгинде биринчи евразиялык ортопед травматологдордун конгресси болуп өттү. Мына бүгүн биз ошо конгресстин жыйынтыгын чыгарып, аягында Ысык Көл резолюциясын кабыл алдык. Конгресске 300 ашык делегаттар катышып, 14 өлкөдөн 180 ашык чет өлкөдөн биздин ортопед травматологдорубуз да келип катышышты. Конгрессте 150 ашык илимий докладтар жасалып, ал жерде ушу биздин Евразия аймагындагы жайгашкан мамлекеттерден күчтүү алдыңкы ушу жаңы технологиянын негизинде иштеп жаткан эң кыйын деген ортопед травматологдор келип катышып, өздөрүнүн иштери боюнча дайым илимий маалымат берип, жасаган иштерин ортого салып чоң талкуулар болду. Бул конгрессте мындан ары дагы 2 жылда бир жолу улантпай болдук.
Деди профессор Сабырбек Жумабеков. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасынан Кыргызстандагы соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Пневмония, башкача айтканда өпкөнүн сезгениши адам баласында көп тараган оорулардын катарына кирет. Өзгөчө бул дарт жаш балдардын арасында көп кездешүүдө. Мурда шаардык номер 3-чү балдар ооруканасына бул дарт менен айына 3-4 бала кайрылган болсо, акыркы күндөрү пневмония менен кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Дарыгерлер учурда пневмониянын башкача түрү пайда болгонун айтышууда. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолот. Пневмония оорусунун козголгучу стептокок, гемофилдик таякча жана стафилококк болуп саналат. Адамга суук тийгенде же сасык тумоо болуп ооруганда, ошондой эле иммунитети начар адамдарда бул дартка чалдыгуу коркунучу көбүрөөк болот. Пневмония оорусуна чалдыккандарда өпкөнүн сезгенишинен улам температурасы 39-40 чейин көтөрүлүп, чарчоо, тердөө жана кургак жөтөл пайда болот. Бул дарт менен ооруканага мурда айына 1-2 бала кайрылган болсо, акыркы 2 айда шаардык номер 3-чү балдар ооруканасына абдан көп оорулуу кайрылып жатканын айтты. Аталган оорукананын өпкө оорулар бөлүмүнүн дарыгери Калыбек Мыкыев.
Стафилококку деструкция лёгких деп, или гнойный деструктивный пневмония өпкө ириң деген оорулар деп койчубуз. Бирок ал аз болчу да, айда 1-2 келчү, азыр күнүндө 4-5 келип атат да. 2 ай болуп калды, 3-чү айга кетип атат. Бизде балдардын арасында Бишкек эле шаарында эмес, чүй региондо, Кочкор, башка көл жактардан да чалып атышат, келип атат оорулар.
Учурда өпкөнүн сезгениш менен көбүнчө 3 жаштан 15 жашка чейинки балдар кайрылууда. Калыбек Мыкыевдин айтуусунда бул пневмониянын башкача түрү.
Башкача пневмония пайда болуп атат да. Башталганда эле ысытмасы өтө көтөрүлүп 39-38-40 чейин көтөрүлүп, анан курак жөтөл болуп эле, болбосо жөтөлү жок болуп эле, баш оорутуп эле, анан кийин кусуп, анан кийин 1-3 күнүн ичине жетпей эле өпкө оң жагыбы, сол жагыбы, же эки тарабынанбы, же доля деп коет бир бөлүкчөлөрү, ушулар агарып эле анан өзүнчө кээде өпкөнүн ич жагына суу толуп кетип атат да.
Бишкек шаарынын тургуну Сайрагүл айымдын 8 жашар кызы пневмония болуп ооруканага кайрылган. Анын айтымында 3-4 күндүн ичинде эле кызынын өпкөсүндө суу пайда болгон.
Ошо выпускнойдон кийин эле температурасы көтөрүлүп баштады. Биринчи аз эле болду, 37.5 ушундай. 3-4 күндөн кийин уже 39 жетип калды температурасы. 28-инде биз рентген жасадык. Баягы алып жүргөн антибиотиктерди алдык, цифазолин алдык. Температурасы түшкөн жок. Ошол врачтарга эметип анан бизди инфекционго жиберди. Бул этот депчи инфекционнойго барып жаттык. УЗИ кылды. Суу бар деп. Бияка келип жатты.
Сайрагүл айым эми 3 жашар уулунун да денеси ысып, температурасы 39-40 чейин көтөрүлүп, жөтөл пайда болгонун кошумчалады.
Уул жөнө туруп эле кашилтетип баштап турат. Температура 39 болгон. Эми жаткырабыз.
Деди Сайрагүл айым. Дарыгерлер пневмония оорусун медициналык антибактериалдык дары-дармектер менен, андан тышкары 3 түрдүү антибиотиктер менен дарылашат. Учурда өпкөнүн сезгениши менен кайрылып жаткан балдарды дарылоодо бул антибиотиктер жардам бербей жаткандыгын айтты Калыбек Мыкыев.
Сефазали, метрит деген күчтүү антибиотиктерди берсек жардам бербей атат. А мурда пневмонияларда ошол антибиотиктер менен эле 7 күн дарылап эле анан жакшы кылып койчубуз да. Азыр бул ооруларга жогоруда айткан дарылар, дармектер алыс болуп атат, такыр бир жардамы жок болуп атат. Ошон үчүн акыркы жана 3-4 поколениядеги күчтүү дарыларды, антибиотиктерди бергенге аргасыз болуп атабыз да.
Ал эми күчтүү антибиотиктер балдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизбейби деген сурообузга дарыгер мындайча жооп берди.
Антибиотик бул биз үчүн химический препарат да. Организм үчүн эч убакта мындай бесилерден өтүп кетпейт. Жанагы ооруга жардам берген менен бир жагынан кээ бир дененин функцияларына, органдарга таасир берет. Ичегилердин иштеши бузулат. Кээ бир жана патогени деп коет эми жана ооруну чакырган микробторду өлтүргөн менен жанагындай күчтүү антибиотиктерди бергенде микробтордун көбүн өлтүрөт экен да, дисбаланс болуп организмде. Организмдин функциясы бузулат экен да. Ичегилердин иштеши бузулуп, ич өтүп, ичи көп, тамак сиңиргени бузулуп, ушундай көп зыян жактары бар да. Ошон үчүн биз ошонун жана дозировкасы менен, ченем менен, убакыт менен сайып контроль кылып көзөмөлдөп турабыз.
Пневмония оорусун чакырган микробтун түрү ушу тапка чейин далилдене элек. Ал эми ооруканага кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүүдө.
Эмне себептен экенин биз эми тактай албай атабыз, анткени мурдагыдай оозуна, мурдуна, жөтөлүнөн алып өстүрүп пассивдеп коет. Ошондой жасаганга мүмкүнчүлүктөрүбүз болбой атат, көбүнүн шарты келбей атат. Биз мындай маселени көтөрүп жогору койгон жокпуз да, бирок акыркы бир 15 күнүн ичинде чыдагыс болуп атат да. Анткени келген оорулар түнү да келет, 2-3-4 ар убакта келе берет. Ооруларды жаткырганда азыр жай жок, орун жок, ушу кыйналып атабыз да. Ошондон акыркы бир жуманын ичинде администрацияга айтып анан бири бирибизге тревога кыла баштадык. Дарылар берип коюп, анан дарылап кое берген менен мындан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ойлоп атабыз эми, кудай буюрса коюлуп, бул маселе ушу 1-2 жуманын ичинде чечилип, бизге да кызык болуп атат да, ушунун ооруну чакырган микробтун түрүн табыш.
Деди Калыбек Мыкыев. Урматтуу угармандар, балдардын арасындагы пневмонияга жакынкы уктурууларыбыздан дагы кайрылабыз.
Рахмат Мира. Пневмония же балдардагы өпкөнүн сезгенишине кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолду. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу соңуна чыкмакчы. Программанын кабарчылары Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаевалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай обого түз чыгарылып келет.
Жарым сааттык кечки азаттык, бир жана кечки азаттык эки берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат.
Ал эми ала толук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улууга чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hotbird жана Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот.
Мындан тышкары, Азаттык үналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош үналгысынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия сат жасалма жандоочусу аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош үналгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прагадан мен Жаңыл Жусуп жана алып барудамын. Кезек талант тагдыры атуу музыкалык түрмөгүбүздө. Түрмөктүн бүгүнкү кадырлуу мейманы 76 жаштагы айылдык ырчы, комузчу аткаруучу Асанказы Чекиров. Чекиров аксакал өмүр бою айылда жашап, чарба кызматында эмгектенсе да, боз улан кезинен азырга чейин оозунан ырын, колунан комузун түшүрбөй, ыр күү менен жашап келүүдө. Уктурууну Балбай Алагушев даярдады.
Кыргыздын ар кыл мезгилдеринин торк электеринен өтүп, кылымдан кылымдарды кыдырган 3 про жалгыз тек 3 кыл комузуна чымын кондурбай, чаң тугузбай, көзүнүн карагиндей сактап, балапан кезинен 76 жашка чыкканга чейин колунан комузун түшүрбөй, күү чертип, коштоосундардап, күү менен, ыр менен жашап келе жаткан айылдык шайырдын бири Асанказы Чекиров. Ал Теңиртоонун койнундагы Миң Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Кесиби боюнча зоотехник, кезегинде Куюшуу атындагы колхозда башкы зоотехник, ферма башчысы жана башка кызматтарда жемиштүү эмгектенет. Бүгүнкү күндө да асекем азыркы заманда отуруп алган болобу деп айылындагы чакан чарбасын жетектөөдө. 11 уул кыздын атасы. Асекем ырга күүгө болгон жаркын шыгы мектеп косогосун аттаганда жалбырттай жанат. Мектептин өздүк көркөм чыгармачылыгына жандуу катышат. Айылдык, райондук, областтык, республикалык кароо сынактарга катышып, байгелерди жеңип алат. 10 жылдык орто мектепти бүткөндө асекем Москвадан консерваториядан окуйм десе, атасы жалгыз балам болсоң, мен кантип күн көрөм деп жанынан жарым карыш жылдырбай коет. Ыр менен күүгө шыга ашынган асекем элдик ырларды айтылуу Мусанын, Атайдын, Жумамүдүндүн канаттуу овондорун аргендей үнү менен ырдай баштайт.
Окудуң гана борбор эй шарында талаба катчалбайсаң да ойлонуп канчалыгың ошонун атары кадыр кеч кана сени да сагынды кайрылды неге да келбейсиң баткач деле кишиң аяктана түгөңгүр катчасы ба неге бербейсиң?
Ассалому алейкум асеке, эми ырырда комуз чертет экенсиз, эче жашыңыздан баштап ырдадыңыз, кандай ийгиликтерге жетиштиңиз, ошо жөнүндө айтып берсеңиз.
Мен ошо
7-nji klassdan başda qomuz üýrene başladym. Ataman çamça qomuz çertçe oşa güçten ele çertken güýlerin, qomusundan güýlegenderin oşalary dugup ertelige oşa güçten tarbiýe alçymyn. 10-nji klassga bargandan kiyin ele radiodan Musanyň ýyrlaryn, Aset Jumabaýewdiň ýyrdagandaryn, Jumabedin Şeraliýewdiň ýyrlaryn, Çabaldaýewdiň ýyrlaryn ele radiodan ugup oşalarda näme gülçümin. Ana destik görkem çygarmaçylygyna gatysa başladym.
Sözüňizde özüňizde oşol özlük görkem çygarmaçylygyna gatışganda algaçkı joly kimdin mirmirdap çykdyňyz? Oşonu aýtyp berseňiz.
Algaçkı joly 7-nji klassda aýylda mektepde okup jürgende oşo Alym Kulüsenbaýewdiň Moskwa degen ýerim birinji joly ýyrdap jürdim. Geçen yolu varıp gördüm arasın, erktü eldin en bir sonun kalasın. Enesinde erkeleti östürdüm, imgek çeldin en bir sonun balasın. Asman açığla bulut çürbegen, ay kalışkan, nur alışkan güm menen. Adam zattın görkün altın Moskova, kuşlar bulup seni gündel sürbegen.
Çok rahmat. Emi siz jana aytıp öttüňiz. Jumabedin Şeraliýewdiň ýyrlarynyň ýerinde aýtykansyz. Kaysy ýyrdaýsyz? Jumakemdi görüp jürdiňizmi? Söýleşip jürdiňizmi? Oşondy eskerek etseňiz.
Jumabedin Şeraliýew aksakaldy 53-nji ýyllardan başlap gördüm. Antkeni özlük görkem çygarmaçylygyny orta mekdepden baryp durup ýurdaçybyz. Radiodan ugup anan arga ýurdagan adamlardan ugup anan uşun jibek çaçyn esen bol dag köp uşunday ýyrlaryň ýyrdap jürçimin.
Emi oşol özümizdin ar bir ýyrçynyň jüregi süýgenleri bolatdy. Beş ýyrdasa da bir ýyrdasa dagy azyr şu Jumakemdin kaýsyryn atgaryp bereýin diýip otasyz.
Jumakemdin Şeraliýewdin jibek çaçy degen ýyrlaryny ýyrdap bereýin.
Кезекти күүгө берсек, эми кимдин күүсүн чертесиз? Ошол күүңүздүн атын атап чертип берсеңиз.
Карамолдо Орозовдун Ибарат деген күүсүн чертип жүрөм. Ушу Ибаратты аткарып берейин.
Рахмат. Кайрадан кезекти ырга берели. Азыркы аткара турган ырыңыз кимдики? Ошонун атын атап, анан мындай өзүңүздүн ошол ырды аткарып жатканда кандай толкундо пайда болот сизде? Ошону айтып аткарып берсеңиз.
Ал мага деген Муса кемдин ырын кичирээк кесимден эле угуп, өзүм көргөн жокмун. Ошерде ырдап жүргөн адамдардан угуп, радиодон угуп, анан Шералиев акеден угуп, ушулардын аткарышында анан жанакы Муса кемдин окуучусу Айтпайып деген адам бар экен, ошол көп ырдап калчу, ошолордон угуп анан ырдачумун. Эми бул кишинин алмага, мындан башка ырларынын бар эле адамга ушунчалык адамдын көңүлүн ушунчалык коскоп, эресин бүт коскоп, мындай адамга өтө жагымдуу ырларынын бар күйгөн, бирөөгө ашык болгон ыры, бирөөгө мына ушунчалык жетпей калып, ошолорго меткен күйгөн ырларынын баарын ырдачы экен ал киши. Ошолдун ырларынан мен көпчүлүк ошо күйгөн ырларынан ырдачымын. Эми ушу Муса кемдин алмага деген аткарып берейин.
Аткарыңыз, аткарыңыз.
Сен турсаң ойным өлүп акка жарашып, аралай басып мен барсам ой алмалы шакка жанашып, үнсүздөр белем калыңа жаным башка келе барбай адашып. Алмаган атын теңеген же баланын эстей жүрөгү, уша бара алмабыша бер анан орундай таяштын тили.
Рахмат. Айылдык белгилүү шаир Асанказы Чекировдун ырчылык комузчулук өнөрү менен тааныштырган мен Балбайла Ушук Бишкек Азаттык.
Ободо тилим дилим түрмөгү.
Жеңи жоктун ушул ырын кыргызчаны кайдан үйрөндүңүз эле?
Кыргызчаны Манас университетинден үйрөндүм.
Жер жерлерде мамлекет тилди өнүктүрүү максатында республиканын баардык аймактарында жолугушууларды өткөрүш үчүн чыгып атабыз.
Николас, айтсаң өзүң кай жерден келдиң?
Мен Америкадан келдим. Висконсин штатта, атты Джонсон Крик.
Кадырманы угармандар, сиздерди Азаттыктын Бишкек студиясында даярдалып, ар жекшембинин таңында уктурулуп келаткан тилим дилим түрмөгүн угууга чакырабыз.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.